fodbold er mere end flotte mål, formationer og floskler.
Altså, jeg leder som dobbelt.
Fodbold er knuste drømme.
Uanset hvor hårdt jeg prøver, så kommer jeg aldrig nogensinde til at spille fodbold igen.
Farlige fristelser.
Når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festlæbe.
Og uforglemmelige eventyr, der udspiller sig lige for øjnene af os.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Det er jo ingen ret til at skulle vende rundt til her.
I dette afsnit skal du møde Anders Christiansen, bedre kendt som AC.
Den er det for Christiansen! Anders Christiansen! Han du tvist! Du er Christiansen, målbund! Hvad er det for skott? Hvad er det for projekt?
AC er anfører i den svenske storklub Malmö, men i maj sidste år ændrer hans liv sig på et splitsekund. Han falder om til træning med hjerteproblemer, får indopereret en ICD-enhed, og lægerne kan ikke stå inden for, at han fortsætter sin fodboldkarriere. Men AC er ikke klar til at opgive den sport, han elsker overalt på jorden. Efter 9 måneders genoptræning, hvor han fysisk og mentalt har været presset til det yderste, står han nu på tærsklen til et utroligt comeback. Velkommen til Tæt på.
Altså, hvis vi starter med at skrue tid tilbage til, da du spillede i Superligaen, der fik du foretaget sådan et rutine-hjertetjek på et tidspunkt. Prøv lige at fortælle, hvad fik du at vide dengang?
Ja, det er rigtigt. Det var omkring 2010 eller 11, tror jeg det var. Spillede Lønby, kom op i Superligaen, og så skulle vi igennem en hjertescanning alle sammen. Og så fik jeg den ud i Ballerup og blev så sendt videre til Rigshospitalet, fordi de kunne se, at der var nogle forandringer i den EKG. Og jeg skulle ud og have et ekstra tjek, men det var ikke noget, jeg skulle være urolig overfor. Sådan. Så jeg blev kaldt ind efter et par måneder ind på Rigshospitalet, og gik så igennem samme EKG og ultralydsscanninger og sådan nogle ting. Og der var der så en læge, der sagde til mig, at jeg havde det, der bliver betegnet eller kaldt som sportshjerte. Det vil sige, at hjertet er lidt større end normalt, men den størrelse hjerte, jeg havde, var ikke noget, som var alarmerende. Så det var ikke noget, jeg skulle være bange for, men at det var bare noget, vi skulle holde øje med. Så det skulle ikke blive større. Men så længe den holdt på de, hvad skal man sige, tal eller den størrelse, så var det ufarligt. Men at jeg han vil ikke være pessimist eller en idiot eller noget, men han vil også skal være ærlig og sige, at det var nok ikke, jeg skulle ikke forvente at kunne bestå et lægetjek i udlandet. Så det skulle jeg i hvert fald, jeg skulle have tænkt over, hvad jeg skulle lave ved siden af fodbolden, fordi jeg skulle ikke forvente at kunne leve af det.
Og hvad tænker du, når du får den melding?
Jamen jeg kan huske, jeg var jo i chok jo. Jeg tror lige, jeg var blevet student og skulle til at spille Superliga for første gang og følte, at jeg var klar til at angribe den store fodboldverden, så det var et ordentligt hak i nøden. Jeg havde kæmpet 3 år igennem gymnasiet for at stå der, hvor jeg stod. Jeg var godt skoletræt, så jeg blev rigtig ked af det, og skulle lige håndtere den. Og så samtidig var det jo kun mine forældre og min bror, som vidste om det, så var det en hemmelighed, vi havde sammen, skulle man til at sige, som ingen andre vidste noget om.
Men hvordan reagerede de på, at du jo så blev ved med at spille fodbold og gå efter en professionel karriere?
Jamen, som jeg også snakkede med min bror om, og som han sagde i forbindelse med, hvad vi har været igennem nu her, at det er egentlig mærkeligt, at vi ikke lige har stoppet op og lyttet lidt mere på de ord, eller undersøgt det noget mere, i stedet for bare måske at acceptere det. Men for mit eget vedkommende var jeg og er så meget i det, at jeg bare gerne vil spille fodbold, og på det tidspunkt vil jeg bare gerne have en professionel karriere, som har været min helt store drengedrøm. Så jeg så det ikke som farligt eller noget, jeg så det mere bare som en begrænsning. Men set i bagspejlet nu her, når alt det her er sket, så kunne det da godt være, at man måske skulle have undersøgt det noget mere, eller gå lidt mere i dybden med det, hvis man skal være bagklog. Men det er aldrig sådan, at familien har sagt, at jeg ikke skulle spille fodbold eller noget. Og de sagde jo også, at jeg ikke skulle være bange for at spille fodbold. Det er jo også vigtigt at pointere. Eller være bange for at dyrke sport. Men min bror har jo også sagt efterfølgende, hver gang jeg har ligget ned, så har han jo altid haft den i baghovedet. Og det har jeg jo ikke vidst, men det har han jo altid været lidt nervøs for.
Men har du selv været nervøs? Har du selv sådan haft det i baghovedet nogle gange og tænkt, okay, men kan jeg vide, om der sker noget alvorligt med mig en eller anden dag?
Ja, det har jeg. Jeg har ikke gået og været bange for det, men jeg har altid sådan, hvis man har haft lidt trykken i brystet, eller man har følt lidt underligt, hvis nogle gange kan man godt føle, at man får dobbeltslag i hjertet, eller hvad det nu skulle være, så har jeg haft de tanker om det måske er noget af det. Men også forsøgt at lægge det til siden, og så var det jo klart, at første gang der, når man selv var nær og fik sådan en oplevelse inde i parken der i 2021, så var det lidt urealistisk at stå der og være så tæt på noget, som i min underbevidsthed altid har ligget der.
Så der blev det mere virkeligt, at det måske også kunne ske for dig noget lignende, eller hvad?
Ja, igen, altså ja, på en måde, men også, at det kom tæt på en. At jeg tror, at vi alle sammen, men i hvert fald mig selv, jo yngre man er, så føler man sig udødelig, man kan ikke dø, der kan ikke ske noget, der er ikke nogen fare i livet, og sådan har jeg det vel stadig. Og så igen, jeg har ikke været bange for sådan, at min krop ikke skulle kunne stå imod det, men det har jo altid ligget i baghovedet, men jeg har også følt, at jeg er, eller har været udødelig, lige indtil for et halvt års tid siden.
Malmø er i maj sidste år i fuld gang med guldkampen i Allsvenskan, hvor AC er en vigtig spiller for holdet i form af sin rolle som anfører. En helt almindelig onsdag skal han til træning, som han plejer, men det ender med at blive en dag, han aldrig glemmer.
Og så om søndagen, så spiller vi på hjemmebane mod Hækken, og vi spiller en dårlig kamp, og jeg kan bare huske, at jeg er rigtig træt i den kamp. Det er den første rigtig varme sommerdag, så nogle gange kan det også være det, men jeg følte mig bare træt den dag. Så har vi restitutionstræning mandag, fri tirsdag, så om onsdagen, så tænker jeg, alt er normalt, normale rutiner, stå op normalt, sove normalt, spise normalt. Men tænker, at i dag skal den lige have lidt gas, fordi vi skal vinde på søndag mod Elfsborg, så i dag skal den have gas. Og så den første træningsøvelse, så giver den gas, og så kan jeg bare mærke, at pulsen den er høj, og så sker det, som nogle gange sker.
Ja, hvordan husker du det? Altså, du mærker noget?
Ja, men altså, en ting er, når man træner, så kommer pulsen i højt op. Men jeg kan huske, den situation, så bliver der flot til pause, så er min puls høj, og så synes jeg bare, at den slår to steder i brystet, den slår urytmisk, mit hjerte slår urytmisk. Så jeg prøver sådan lige at trække vejret og fokusere på det, og så synes jeg bare, at det bliver ved med at dunke anderledes, og pulsen falder ikke rigtigt. Og så prøver jeg at kigge efter fysiotophøjden. Og så i det, jeg er på vej over til ham, så kan jeg bare huske, at det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får jeg et hjertestop, eller nu skal jeg dø. Så falder jeg bare sammen. Jeg kan ikke huske, at jeg falder sammen. Jeg kan ikke huske, hvem der sådan lige er rundt om mig, men det, jeg bare kan huske, det er, at det bliver helt mørkt, og jeg ikke har nogen styrke i kroppen. Og så ligger jeg ellers der i græsset i 20 minutter eller sådan noget der, og så tager vi bare et skridt ad gangen, og ja, jeg ved ikke, om der går en halv time eller 40 minutter, men det er heller ikke så vigtigt, men vi tager et skridt ad gangen og sætter os op og kommer på benene og går langsomt ind, og så ringer vi til lægen og bliver så kørt ind på sygehuset.
Men det er jo sindssygt voldsomt at ligge og vide, at man, eller tro i hvert fald, at man får et hjertestop. Altså, jamen, det er jo et dumt spørgsmål, hvordan man har det, men altså, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad går gennem hovedet? Altså, hvilke følelser har du? Hvad rammer dig?
Jamen, altså, først og fremmest efterfølgende, så er det også vigtigt for mig at sige, men både over for jer, men også over for mig selv, at jeg har jo ikke haft et hjertestop. Altså, man kan ikke sige det med sikkerhed. Man kan sige, at man tror, at det har været et begyndende hjertestop, men man ved det ikke. Det er noget, man kan spekulere i. Det er et symptom på at have et større hjerte også, blandt andet. Så det er jo sådan, det er meget vigtigt for mig også at sige. Men det, som jeg sagde før med, at jeg gik og troede, jeg var udødelig og stærk, så lige pludselig så følte jeg, at jeg ikke kunne stole på min egen krop. Og det synes jeg har været det sværeste, det med at stole på min krop igen.
Og du kommer så på sygehus eller hospitalet. Altså prøv lige at tage mig igennem der. Hvad sker der? Hvad oplever du?
Jamen, timerne efter, så er jeg bare sådan, du ved, så lidt rystende i kroppen og sådan. Jeg har aldrig besvimet før, så jeg ved ikke, hvordan det føles. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men kommer ind på sygehuset og kommer direkte koblet op til en masse ledninger og får lavet de første EKG-screeninger der. Og så kommer der så en læge ind ganske hurtigt og siger, at der er noget, der ikke ser normalt ud, så jeg rører op på hjerteafdelingen med det samme og får min egen stue der. Og så skal jeg ellers ligge til observation, og jeg skal ikke forvente at komme hjem de næste par dage. Og så kigger jeg bare på ham fyrsten og mig der. Vi begge to bare tænker, okay, hvad fanden sker der nu? Det var ikke lige det, vi havde forventet eller troet. Og jeg tænker med det samme, jamen, altså jeg ved, jeg har et sportshjerte, det du kan se. Altså, jeg ved om, at det ser anderledes ud, og det er forandret end normalt og sådan. Og han siger bare, jamen, det her, jeg ser her, det kan godt være, men vi skal have dig under observation og kontrol nu. Så du kommer til at overnatte her, og vi laver en masse test på dig de næste par dage og sådan. Og så bliver jeg så flyttet op til stuen der afdeling, og fuldt opkoblet af elektrode, og har fået taget blodprøver med tredje time, og ved, at der bliver sat en masse test op. Og så må jeg så ringe til familien, fordi at jeg ved, at der også er journalister på træning, så for at de ikke skulle læse det i medierne, så måtte jeg lige sige det til dem, og så begyndte de ellers også at panikle, tror jeg.
Ja, fordi du ringer til din kæreste, da du ligger der. Hvad siger du i den situation?
Ja, men hun starter faktisk med at sige, skal du ikke til at træne, fordi det er lidt tidligere, jeg var færdig. Og så kan man jo godt høre, der er noget galt, så måtte jeg bare lige sige på en udramatisk måde, hvad der var sket. Og så bad jeg hende om at ringe til resten af familien og fortælle om det.
Altså, hvad tænkte du af katastrofetanker? Altså, jeg tænker, at man kan næsten ikke lade være med at lige berøre, okay, hvad er det værste, der kan ske, eller sådan.
Ja, altså jeg følte mig ganske tryg på hospitalet, fordi jeg havde ledninger på, så, og hvis der nu skulle ske noget, så vidste jeg, at jeg var i de bedste hænder, og jeg ikke skulle være bange på det, på den måde der, men jeg sov ikke særlig trygt de nætter der. Og worst case for mig var jo, at jeg skulle stoppe til fodbold, og best case var, at jeg kom ud efter weekenden og kom tilbage på træningsbanen, men ja, så det var bare at få lavet de test der, og det var også mærkeligt der med at gå fra, at man er totalt aktiv og inde i en sæson til, at man må være inde i et lille hospitalværelse, men jeg måtte jo ikke gå ud fra hospitalet, jeg skulle være på stuen der, og være mere eller mindre inaktiv, så jeg har også ganske meget energi i kroppen, så der var også sådan nogle ting, der var lidt mærkeligt, så det var for mig var dejligt at få lavet nogle stresstest og noget fysisk test, så jeg kunne bruge noget energi, men også en god måde for mig at håndtere tankerne på, tror jeg.
Lægerne anbefaler, at han får indopereret en ICD-enhed, og den første melding lyder på, at han formentlig kan spille fodbold igen efter sommerferien. AC beslutter, at han er klar til at blive opereret. Inden operationen skal der foretages en sidste MR-scanning, og her er der nedslående nyt for AC. Lægerne har fundet noget på scanningen og har talt med specialister i hele landet. På grund af manglende viden på området, kan lægerne ikke stå inden for, at han skal fortsætte med at spille fodbold på eliteniveau.
Der falder verden jo sammen. Jo. Jeg sidder der med to læger, og familien var lige gået hjem, og jeg havde accepteret, eller hvad man skal sige, at få indopereret en ICD eller en pacemaker. Jeg kan ikke huske, hvad det var, de snakker om, men gå fra det til at finde ud af, at jeg har spillet min sidste fodboldkamp og lavet min sidste træning. Det var en hård pille at sluge.
Hvad var du allermest bekymret for i alt det her? Altså, selvfølgelig at skulle undvære fodbold, men hvad var det sådan mere konkret, som har holdt dig vågen i de dage der?
Ja, det var, at jeg følte, at jeg var... Altså, jeg føler jo, at jeg lever i min drøm. Altså, jeg er ekstremt taknemmelig for at være fodboldspiller. Jeg elsker hver dag at køre til træning, og uanset hvor jeg har været i verden, så synes jeg, det har været sjovt at køre til fodboldtræning og komme ind og, at lege med bolden. Jeg er glad hver gang, jeg lægger mig i seng. Min kæreste siger også, hver gang vi er på ferie eller er gået et par dage, så kan hun sige, at jeg savner at være i fodbolden. Så jeg trives bare ekstremt meget i det her miljø. Så den tanke, der fyldte absolut mest, det var, at jeg ikke skulle være i fodbold mere. At jeg havde spillet min sidste kamp, at jeg trænede en sidste gang, at alt det, som min dagligdag er bygget op omkring, eller min families dagligdag er bygget op omkring, det er jo at spille fodbold, og vores hverdag og weekend og hele kalenderåret er jo indrettet efter fodbold. Så det var, at min drøm, den var slut. Samtidig så fik jeg også okay, har jeg nydt det nok? Har jeg fået nok ud af det? Har jeg gjort alt, hvad jeg skulle gøre? Har jeg oplevet det, jeg ville gøre? Så jeg sad også med en fornemmelse af, at jeg måske ikke har været havde værdsat det nok, sat pris på det nok, men også, at jeg følte stadig, at der var nogle ting, jeg skulle opnå, altså, at jeg ikke var færdig med fodbolden, selvom jeg var ved at blive gammel.
Ja, så anbefalingen fra lægerne var jo, du skulle ikke spille fodbold igen, men nu sidder du her, du lige kommer ind for en træning. Altså, hvad ændrede sig fra den melding, du fik af operationen, til at du så tænkte, okay, lad mig give det et skud alligevel?
Jamen, det var, inden jeg skulle operere, så får jeg kontakt til en nordmand, en Harald, som arbejder med i Amsterdam, på Amsterdam Hospital, som er hjertespecialist, og som sidder udelukkende i de her cases, ikke bare med fodboldspillere, men eller eliteudøvere, men generelle hjerteproblemer. Jeg ringer til ham og får en snak med ham, og han siger så, at man, hvis jeg er mod på det, så vil han gerne kigge igennem mit hjerte, komme derned og lave nogle screening og lave nogle test, samtidig med, at jeg skulle sende alt det data, jeg havde fra tidligere, og så kunne vi få en snak om det, og så kunne vi se, hvad han synes om det. Og jeg har egentlig ikke en idé om, at jeg skal spille fodbold igen der. 99 eller måske 95, hvis jeg skal være helt ærlig, % af mig, det har jeg lagt fodbold ned. Min familie, min nærmeste, siger også bare, lad være med at gøre nogle forhåbninger om det. Så jeg tog derned for at få en second opinion på det, men også for at finde ud af, for hvad kan jeg lave, hvordan bliver mit liv efterfølgende. Det havde de selvfølgelig oplyst mig om her i Sverige, men her i Sverige, det er måske også det samme i Danmark, det ved jeg ikke, men efter operationen, så går der 3 uger, så kommer du ind og skal lave en stresstest, så får du en kontrol på, om ICD'en virker, og så er du ellers good to go, og så er det at have et normalt liv, og man lever et normalt liv. Men for mig var det i hvert fald det der lidt angstprovokerende og sådan at rende rundt med en hjertestarter, eller hvad vi skal kalde det, en ICD, og bare sådan, du ved, bare blive kastet ud, så må du selv finde ud af, hvad kan du tåle, og hvad kan du ikke tåle. Så hvornår sætter den i gang, eller, altså, hvis jeg bliver opereret i knæet, så har jeg 9 måneders genoptræning. Bliver brækket af armen, så ved jeg, okay, 3, 4, 5 uger i gips, og så har jeg noget genoptræning. Selvfølgelig er der ikke noget, der er gået i stykker, men der er stadig sket så stor en oplevelse, eller en traumatisk oplevelse, som sætter sig ekstremt meget mentalt på mig i hvert fald. Så jeg følte mig ekstremt nøgen, og det der med at stole på min krop igen, jeg følte bare, at altså, jeg turde ikke rigtig at få pulsen op. Så jeg kom derned til Harald og få lavet de her test, og kom ind i genoptræningsforløb, som man snakker om inden, bare for at få en bevidsthed, okay, hvad skal jeg være bange for, hvad skal jeg ikke være bange for? Kan jeg have et normalt liv? Kan jeg tage på skiferie? Kan jeg gå ud og spille med mine børn i haven? Kan jeg være træner? Kan jeg løbe en tur? Alle sådan nogle ting der havde jeg brug for også at få svar på. Så det var egentlig derfor, at jeg hovedsageligt tog derned. Men på det tidspunkt, så vidste jeg ikke, om jeg fik et grønt lys, før at jeg havde gået igennem alle de her faser og alle de her skridt. Så derfor har det været sådan lidt en speciel situation, men halvvejs igennem forløbet, der siger han så, at nu kan vi se, at jeg kan lave stort set alting i det private, inden vi gik over til fodbolddelen, men at jeg kan have et trygt liv, eller jeg skal ikke være bekymret for at ud og løbe en tur i skoven, eller spille fodbold hjemme i haven, eller hvad jeg nu kunne godt kunne tænke mig, så det skulle jeg ikke være bange for. Så det var ekstremt betryggende at få det kald. Samtidig med, så begyndte håbet også om at komme tilbage til fodbolden på alvor.
Og du rakte jo også ud til Christian Eriksen, som vi så også er ham, der anbefalede dig, ham her Harald. Altså, hvad betød det, at du kunne spare med ham egentlig, om det, I har været igennem begge to, altså blevet opereret?
Ja, altså, hvad mig og ham har snakket om, vil jeg gerne holde internt, men det er da rigtigt, at hvis jeg ikke havde ringet til ham dengang, da jeg lå indlagt og skulle til at operere, så havde vi nok ikke siddet her i dag. Så havde jeg været i gang med et nyt kapitel i mit liv, fordi så havde jeg ikke spillet fodbold. Så man kan sige, at hvis jeg ikke selv har taget kontakten, eller hvis jeg ikke har haft en relation til ham, eller hvis han ikke havde sendt mig videre til Harald, så kan man vel koldt og kynisk godt sige, at så havde jeg været pensioneret fodboldspiller.
Beslutningen om at fortsætte fodboldkarrieren vækker til at starte med ikke begejstring hos AC's familie.
Da jeg lige sagde det første gang, så sagde de også bare, man, er det nødvendigt, og du er 33 år, du har oplevet så meget, du har haft en flot karriere, du har også et liv efter fodbolden, om du slutter nu, eller om du slutter om 2 eller 3 eller 4 år. Det er vel ikke så vigtigt, kontra om jeg har været 19 eller 20 år. Så der var de jo meget den holdning, at de synes, at jeg skulle sige tak for den her gang. Men som vi også blev enige om og forklarede mere, da jeg kom hjem fra den scanning nede i Amsterdam, at det her, det er jo også først og fremmest den mentale del at komme tilbage og finde ud af, hvordan kan mit liv se ud, og hvilke begrænsninger eller andet, jeg skal være bange for. Så jeg købte jo også, eller solgte mig også meget på ideen, at det er jo mest, eller frem for alt, hvordan kommer mit liv til at fungere, hvilke begrænsninger er der potentielt, og hvad er der ikke af begrænsninger. Og da vi gik igennem de snakke, og de fandt ud af, hvilken historik Harald også har, så synes de, at det var no-brainer at gå igennem det træningsforløb. Men de var også i starten af træningsforløbet om, at husk nu på, du ikke skal spille fodbold igen. Så det var deres holdning i starten. Men først og fremmest i og med, at jeg er tryg ved alt det her, jeg har gået igennem, men det har også givet dem en tryghed i, at jeg har indsamlet så meget data. Ikke kun på træningsbanen, men jeg har også en looper, som sidder i brystet, som er connected til Lund sygehus. Så hvis der sker noget nu her, så kan de se det på deres telefon, og så ved de, at der er noget galt. Eller hvis jeg føler, at jeg får det dårligt nu her, så kan jeg ringe til dem, og så kan de tjekke det igennem med det samme. Så jeg er jo ekstremt meget under kontrol. Og det giver mig en tryghed, men jeg tror også, det giver dem en tryghed i det. Så er der jo altid det i mente med, hvordan er det, man også gerne vil huske, som vi har snakket om. Vil jeg gerne løbe den risiko, at der er en risiko for, at det sker under en kamp? Og er det så det, man husker, bliver husket for? Eller hvordan og hvorledes? Men sådan nogle scenarier har vi snakket igennem, men i sidste ende, så er jeg nok desværre så egoistisk, at jeg træffer min egen beslutning der. Og jeg kan se, at ikke fordi det er altafgørende, men vores store dreng er også ved at blive så stor, så han er også bevidst omkring det. Så jeg kan se, hvor glad jeg også gør ved dem, når vi er her. Og jeg synes, det er ekstremt stort og rørende for mig, og en kæmpe glæde for mig også at spille foran min familie og mine børn.
Det er jo ikke så lang tid siden, altså her i februar, der får du det endelige grønne lys af lægerne om, at du kan fortsætte med at spille fodbold. Det sker på et online måde, hvor din bror sidder ved din side. Prøv lige at fortælle, hvordan reagerede du, da du fik det endelige grønne lys? Fordi det er det, du har arbejdet på så længe.
Jeg ved, at jeg vidste jo godt et eller andet sted, at jeg i den situation, så troede jeg jo, at det ville virke mærkeligt, hvis de ventede med at snakke om det på et møde, efter jeg havde spillet den sidste træningskamp, at jeg ikke kunne spille. Så min forventning var jo, at jeg skulle igennem det. Men alligevel var der et eller andet, der triggede det. Det var svært at sætte ord på eller følelser på, men ja, det er svært at sætte ord på, men jeg kan huske, min kæreste Mie sagde også til mig inden den første træningskamp, at jeg havde
Det er okay. Du tager bare den tid. Det tager.
Jamen, bare man har været igennem så meget, ligesom. Og man... Nu stod man der på den anden side. Så det var bare lykke.
Forløsning?
Ja.
Er du stolt af dig selv?
Jeg ved ikke, om jeg er stolt af mig selv. Jeg er glad for, at jeg står her. Jeg er glad for den opbakning, jeg har fået.
Ja, du har fået ekstremt meget kærlighed og støtte fra fans og nær og fjern, holdkammerater. Hvad betyder du, at du nu kan stå her og sige, jeg gjorde det?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg mangler stadig lige at komme derud. Nej, men igen, altså jeg har gjort det her for mig selv. Altså, det er måske egoistisk sagt, men jeg har ikke gjort det så meget for... Jo, jeg har fået ekstremt meget kærlighed, men jeg har ikke gjort det for deres skyld. Altså, jeg har gjort det for min egen skyld. Og at jeg så har fået så meget opbakning, har været altså ekstremt rørende. Og det har også givet mig kæmpe motivation. Altså, at jeg har betydet så meget for så mange mennesker, specielt her i byen. Det har kun gjort, at det har været lettere. Alle de sure, kedelige timer på cyklen og på løbebåndet, at... Det eneste, jeg har haft i målet, det er bare at komme derud. Så ja, jeg er bare glad for, at jeg står.
Her slutter dagens afsnit af Tæt på. Hvis du vil være sikker på ikke at glippe det næste afsnit, så husk at abonnere i din foretrukne podcast-app. Afsnittet var produceret af Oliver Routledge. William Dinesen har lavet lyddesign, og mit navn er Sara Margren. Tak fordi du lytter med.